ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นที่สุดในการปฏิบัติไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความนิ่งๆไม่ใช่ต้องทำเพื่อจิตสว่างแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำคือความรู้สึกตัวการปลุกจิตให้ตื่นแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นสิ่งที่จำเป็นของการปฏิบัตินะเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องไม่หวังผลดีก็ได้แย่ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดขณะปฏิบัติเราต้องรักษาศีลตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในเนกขัมมะมาถือบวชออกจากเย่าจากเรือนเมื่อบวชรักษาศีล8แล้วเนี่ยพวกเราได้เรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคำว่าอุบาสกอุบาสิกาก็หมายถึงผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เราได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมได้สาธยายธรรมได้สอบถามเนื้อหาธรรมสภาวะใดที่ไม่มีไม่ดีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจได้ฟังมากขึ้นธรรมะหมวดใดไม่เคยฟังก็ได้ฟังหลักการปฏิบัติแบบไหนที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้กรรมและผลของกรรมเป็นอย่างไรเราก็ได้เข้าใจมากขึ้นเกิดมีหิริโอตปะคือละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อฟังมากขึ้นเข้าถึงภพภูมิทำกรรมอะไรได้รับผลอะไรในปัจจุบันทำกรรมอะไรได้รับผลอะไรในอนาคตก็เห็นเลยว่าโลกนี้อันตรายแล้วก็น่ากลัวแล้วโลกหน้าก็น่ากลัวการเกิดการตายก็น่ากลัวการเวียนวนในสังสารวัฏก็น่ากลัวเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เหมือนเปิดโลกให้กว้างขึ้นแต่ก่อนเราก็นึกแค่ว่ามนุษย์เนี่ยดีที่สุดละคนที่ยังหลงกับโลกเนี่ยถ้าถามเขาก็จะบอกว่าโลกนี้มีแต่สุขโลกนี้มีแต่ดีบางคนเห็นมากขึ้นก็เห็นว่าโลกนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็พอใจถ้ามีความสุขเวลาถ้าไม่มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ทุกข์ใจนี่คนทั่วไปก็จะบอกแบบนี้แต่ถ้าถามคนที่เขาใกล้ถึงวันที่เขาจะสิ้นจากการยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยคนที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเนี่ยถ้าถามเขาว่าโลกนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็จะตอบเหมือนกันว่าโลกนี้เปรียบเสมือนคุกที่ขังเขาไว้คุกที่เราไม่เป็นอิสระเลยเราไม่เคยมองเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราไม่เคยเห็นเลยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเราที่ผ่านมาเราตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาและตัณหาเราถูกควบคุมให้เรานั่งอยู่จมอยู่แช่อยู่ในกามแล้วตัณหาก็หล่อเลี้ยงควบคุมเราทุกครั้งที่กระทบอวิชชาก็พาจิตเราเคลื่อนออกไปจมกับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จมอยู่ความสุขบ้างถ้าสุขปุ๊บก็ยินดีพอใจอยากได้ยึดความสุขนั้นก็จมอยู่ในความสุขเดี๋ยวสักพักก็หย่อนก้อนเนื้อที่มันโหดร้ายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยพลัดพรากไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ปุ๊บก็ยินร้ายก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ก็ยึดความที่ไม่อยากได้นั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อวิชชาอำพรางจิตเราทุกครั้งเลยเวลาที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอวิชชาก็พาจิตเคลื่อนออกไปจับอารมณ์ก็เป็นตัวเป็นตนโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ดีนิดนึงก็มีความสุขพอใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเดี๋ยวก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเดี๋ยวก็เพลินไปกับกามวัตถุกามก็อยากให้มันอยู่นานๆเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยพาเราออกไปข้างนอกไปยึดอารมณ์เสพอารมณ์แล้วก็ทำให้ตัณหาแสวงหาอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทำให้เราไปทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมเพื่อจะไปเวียนเกิดเวียนตายในสัมปรายภพในอนาคตเพราะฉะนั้นขบวนการของมันทำเป็นขบวนการเลยนะอวิชชาเป็นตระกูลเดียวกันเป็นญาติพี่น้องกับตัณหาและอุปาทานมันเขาจะส่งเสริมกันสนับสนุนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เราวนอยู่ในสุขวนในทุกข์จมอยู่ในขันธ์5ที่กระทบ ดีขึ้นมานิดนึงก็พอใจอยากได้แล้วก็เพราะคิดว่าโลกนี้สวยงามเวลามันแย่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาว่าโลกนี้มันแย่มันทุกข์มันมองเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมมันยังปัดซ้ายปัดขวายังวิ่งทุกข์วิ่งหนีทุกข์หาสุขหนีทุกข์หาสุขได้ตลอดเวลาพอหลอกให้ของดีเกิดมาก็สุขอีกนี่แหละไม่รู้เพราะความไม่รู้ก็จมอยู่แต่คนไหนเขาสร้างบารมีมาเขาก็จะเห็นเลยชีวิตเนี้ยไม่เที่ยงเลยนะมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปมันเห็นแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยเห็นความสุขก็เป็นความทุกข์เห็นความสุขไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เห็นความสุขก็เสื่อมได้เห็นความทุกข์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็คือมันไม่สามารถคงสภาพได้มันก็เสื่อมได้เช่นกันต่อไปก็เห็นสุขหรือทุกข์มีค่าเท่ากันว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปไร้สาระหาสาระอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นคนที่เขามีบารมีของเขาเต็มที่มีอะไรเขาก็ทุกข์เจริญเขาก็ทุกข์สุขเขาก็ทุกข์พออยากได้อะไรพอได้เต็มที่แล้วบริบูรณ์ในสิ่งที่ต้องการแล้วมันแค่นี้เองเหรอแต่พอได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมันยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่พอได้แล้วมันยังไม่เติมความรู้สึกที่เรากำลังแสวงหาอยู่วัตถุในโลกนี้ไม่ได้ให้สุขที่แท้จริงพอเราได้แล้วกอบโกยแล้วหลุมของตัณหามันลึกมากมันหาเบื้องปลายไม่ได้เลยมันลึกพออยากได้แล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่ออยากได้อย่างอื่นต่อแต่คนที่เขาสร้างบารมีมาเต็มที่พอได้แล้วเขาจะรู้สึกว่ามันแค่นี้เองเหรอมันเหมือนยังไม่เต็มในสิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้าเกิดเขาได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเขาจะหลุดออกจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะพอหลงไปปุ๊บเนี่ยหลงนี่เป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเคลื่อนจากการหลงก็เป็นสติสติเป็นกุศลฉะนั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงก็เป็นสติฉะนั้นสติก็เป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะมีสติจิตไปเกิดพร้อมกับโมหะเลยหลงออกไปข้างนอกหลงไปทุกข์กับอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตมาเกิดพร้อมกับสติได้เจตสิกตัวใหม่ในปัจจุบันว่าเป็นสติพอได้สติปุ๊บสัมปชัญญะจะเกิดต่อจากสติปัฏฐาน4เห็นเลยว่าสติเกิดนะแต่เป็นสติที่ออกไปข้างนอกยังไม่ได้เข้าฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมคือกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาที่ร่างกายที่หายใจมาที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมสติแล้วก็จิตเนี่ยให้เกิดร่วมกันเรื่อยๆเรื่อยๆที่วิหารธรรมเมื่อจิตกับสติอยู่ด้วยกันโดยการควบคุมของสัมปชัญญะให้อยู่กับปัจจุบันเป็นเหตุให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าสิละสัญญาเป็นตัวจำอารมณ์ได้ว่าเออมันหลงนะมันรู้นะมันกลับมาที่ฐานนะแล้วมันก็จำวิหารธรรมไว้และอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4เกิด1ขณะตรงนี้เนี่ยเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ขณะที่รู้เนี่ยจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้แล้วอารมณ์ยังมีอยู่นะแล้วฝึกให้จิตพลากจากอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยอารมณ์ยังไหวๆอยู่แต่จิตเนี่ยกลับมาพร้อมกับสัมปชัญญะแล้วมาอยู่ที่วิหารธรรมฝึกเนี่ย1ขณะจิตฝึกรู้ทันวางสลัดพลากจากอารมณ์มาอยู่ที่วิหารธรรมอารมณ์ยังไหวๆอยู่สักพักด้วยสติที่ยังไม่เข้มแข็งมันอาจจะวิ่งไปจับอารมณ์อีกก็ได้เมื่อจิตวิ่งกลับไปจับอารมณ์สติก็จะรู้ทันอีกสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมอีกแล้วทีละสัญญาก็จำได้อีก1ขณะว่าสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วมันจะวิ่งไปอีก100ครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเราต้องอาศัยความเพียรรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่ไหลแล้วก็กลับมาที่ฐานเราก็จะได้สติได้ผู้รู้ได้ความตั้งมั่นทีละ1สะสมไปเรื่อยๆจนผู้รู้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นที่เข้มแข็งเพราะความเพียรตามรู้แล้วกลับมาตามรู้แล้วกลับมาจนทีละสัญญาจำอารมณ์ได้ความพิเศษของทีละสัญญาเมื่อเขาจำได้เขาเลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงสติตัวจริงคือสติที่เกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้รู้ไม่ได้ตั้งใจให้มันกลับมาที่ฐานแต่มันกลับมาเองของมันโดยไม่ได้มีเจตนาอันนี้เป็นผลจากความเพียรจนสติเกิดเองอัตโนมัติเราจะรู้เลยเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติสติมันจะกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเหตุก็คือฝึกจนเก่งกล้าจนช่ำชองด้วยความเพียรจิตจำอารมณ์ได้ต่อไป จิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4ก็คือตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมแล้วจะแยกออกจากรูปจากนามแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายแยกออกจากใจไม่ไหลไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งคราวนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ไหลออกไปข้างนอกที่เป็นทางสุดโต่งนะมี2ทางไหลไปข้างนอกจมกับอารมณ์อีกท่านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ไหลแต่เป็นพวกที่ติดเพ่งติดสมาธิติดดีติดสงบพอเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บมีวิหารธรรมขึ้นมาหันเข้ามาที่วิหารธรรมจะเอาแน่นๆจะเอาชัดๆกำหนดจิตไว้กำหนดไว้ที่ลมกำหนดที่ท้องกำหนดที่เท้าถ้าเดินจงกรมตรงที่กำหนดเนี่ยเราควบคุมให้จิตไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งยังมีคำว่าลมยังมีคำว่าท้องยังมีว่าเท้าอันนั้นคือเราเอาจิตเบนความสนใจไปอยู่ที่อารมณ์หนึ่งงั้นจิตหนึ่งสนใจที่อารมณ์กรรมฐานหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเพ่งและจ้องกันไว้เลยเข้าไปอยู่ในสมาธิอาจจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจนเข้มแข็งเป็นอัปปนาสมาธิเข้าฌานคราวนี้จิตจะไม่ได้สนใจอายตนะภายนอกและภายในไม่รับรู้การกระทบเมื่อไม่รับรู้การกระทบตอนนั้นก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์เพราะหนีออกจากทุกข์หนีเลยหลบไปหลบไปหาความสงบหลบไปหาความดีก็ไปเพ่งอารมณ์ไว้เมื่อเพ่งอารมณ์แล้วเนี่ยก็เลยรู้อารมณ์เดียวจิตนั้นก็เข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็ชอบเพราะกินอารมณ์สงบก็รู้ว่าชัดรู้ดีอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิที่เป็นเรื่องของฌานเมื่อเข้าไปอยู่ในฌานเนี่ยมันก็เพลิดเพลินพอใจไม่อยากออกมาข้างนอกเพราะข้างนอกมันวุ่นวายมันสับสนเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายไปสร้างภพเอาไว้ในใจในจิตของเราอันนี้มันดีไหมมันก็ดีมันช่วยให้จิตสงบไหมช่วยแต่ไม่พาให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราเพ่งแบบนี้มันจะไปสูงสุดได้ที่อรูปภพจากอรูปภพเวลาตายก็ไปอยู่ที่รูปฌานรูปฌานมี4เป็นพรหมชั้นบนสุดสูงสุด 84,000 กับยาวนานงั้นการฟังธรรมอย่างเงี้ยช่วยให้เราเห็นว่าภาวนาเนี่ยแบบที่ผิดแบบที่ถูกได้ผลอย่างไรงั้นเราต้องรู้ก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างงั้นนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจธรรมะให้ได้ก่อนฟังให้เข้าใจก่อนแล้วเราจะไม่หลงทางเราอุตส่าห์เจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้ได้มาเกิดเจอช่วงที่ธรรมะท่านยังเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยท่านมาทางปัญญาธิกะคำว่าปัญญาธิกะก็คือไม่ต้องไปทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าเองก็มี3ชนิดด้วยกันชนิดที่1เรียกว่าปัญญาธิกะมาทางปัญญาเข้ามาที่รูปที่นามเลยพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยจะสำเร็จสั้นใช้เวลาในการสร้างบารมีสั้นกว่าทุกๆพระองค์แค่4อสงไขยเกษตรแสนกับพระพุทธเจ้าชนิดเนี้ยเวลามีอะไรปุ๊บท่านเห็นเป็นรูปเป็นนามเจาะที่รูปนามแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ตรงไปที่กิเลสเลยตรงไปที่รูปที่นามเลยชัดที่สุดละพระพุทธเจ้าชนิดที่2มาทางปัญญาธิกะมาทางศรัทธาธิกะคือสร้างศรัทธาขึ้นมาก่อนต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนทางพวกศรัทธาจะต้องทำโน่นทำนี่ทำพิธีกรรมทำอะไรต่างๆอย่างพวกที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะต้องมีศรัทธาพาปฏิบัติบางทีจะทำอะไรก็ต้องไปอาบน้ำแต่งตัวทำห้องให้สะอาดร้อยพวงมาลัยทำโน่นทำนี่คือว่าจะศรัทธาเขาจะบิ้วขึ้นมาเขายังไม่เข้าถึงรูปถึงนามเลยเขาจะต้องมีศรัทธาบิ้วขึ้นมาก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วเขาถึงจะต้องลงมือปฏิบัติมันกว่าจะเห็นศรัทธาเสื่อมได้กว่าจะตีกรอบของศรัทธาเข้าถึงรูปถึงนามได้ก็ต้องสร้างบารมีอันนี้ก็ต้องสร้างบารมียาวมาอีกนะครับยาวไว้อีกกับพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทางปัญญาเนี่ย4อสงไขยถ้าพระพุทธเจ้ามาทางศรัทธา8อสงไขยยาวนานสร้างบารมีเพราะว่ากว่าจะถึงรูปถึงนามเนี่ยต้องอยู่ที่ศรัทธาก่อน8อสงไขยเกษตรแสนกับถ้าพระพุทธเจ้าชนิดที่3ก็มาทางวิริยะธิกะอย่างพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอยู่ในกับของเรานี่เรียกว่าพัทธะกับเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรท่านมาทางวิริยะธิกับทั้งฝ่ายนี้ก็สร้างบารมี16อสงไขยเกษตรแสนกับอันนี้หมายถึงหลังจากทำนายแล้วนะหลังจากทำนายแล้วก่อนหน้านั้นที่จะมีการสร้างบารมีในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่ามโนปณิธานแล้วกว่าจะถึงคันว่าวจีเอ่ยปากอีก
ยาวนานมากกว่าจะมาถึงทำนายนั้นทางวิริยะทิกะสร้างบารมีทั้ง16อาสงไขยเกษตรแสนกับไม่รวมทั้งตั้งมโนปณิธานหรือวจีปณิธานอันนี้แค่หลังจากถูกทำนายแล้วเวลานานมากเพราะต้องสร้างความเพียรต้องไปอยู่ทุดงควัตต้องไปอยู่ตามโคนไม้ตามป่าช้าป่าชัดต้องไปทรมานร่างกายต้องเป็นเนสัตชิกต้องทำหลายอย่างเราทรมานร่างกายต้องสร้างความเพียรเนาะอยู่กลางแดดฝนตกก็ไม่เข้าอยู่กลางแจ้งเพราะกว่าจะสร้างบารมีได้ยาวนานมากกว่าที่วิริยะจะนำมาซึ่งมีความศรัทธากว่าจะเข้าถึงสติสมาธิปัญญากว่าจะเข้าถึงรูปถึงนามยาวนานเหลือเกินหลายคนก็ตั้งจิตอธิษฐานอยากไปเกิดที่เจอพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรอายุ 80,000 ปีร่างกายสวยสดงดงามขณะปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสมีธรรมะอยู่ข้างหน้าไม่ตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมีในปัจจุบันเคยชินในการตั้งจิตอธิษฐานจะเจอองค์ต่อไปเมื่อไปเจอพระศรีอริยเมตไตรก็บอกโอ้ยลำบากต้องออกแดดออกร้อนก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเจอองค์ต่อไปอีกเพราะความชำนาญชำนาญในการอธิษฐานขอปัจจุบันนี้มีโอกาสประตูเปิดอยู่ข้างหน้าประตูเปิดอยู่ข้างหน้าแต่เมฆหมอกที่บังเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วทำให้เราคิดนึกอย่างนั้นคิดนึกอย่างนี้ทั้งที่ของดีมีอยู่ข้างหน้าแต่ละช่วงของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนจะยากเชื่อได้อย่างไรว่าเราจะได้เกิดเจอในยุคที่ท่านมีมันสังสารวัฏนี่ยาวนานแล้วจิตเรายังหมุนขึ้นหมุนลงตลอดเวลาแล้วเจอท่านจะเชื่อได้ไงว่าเราจะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าเราจะมีศรัทธาประสาทะหรือเปล่าเราจะมีความพร้อมในเรื่อง32ส่วนของร่างกายเราหรือเปล่าแล้วเราจะเกิดในประเทศที่มีธรรมะหรือเปล่านั่นอันตรายเหลือเกินที่กว่าจะเกิดมาแล้วเจอสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าที่ท่านสร้างบารมีมาอย่างพระสมณโคดมเนี่ยท่านลองผิดลองถูกมาเยอะแยะมากมายแล้วท่านก็ฉลาดเพราะมีปัญญาที่คุณปัญญาของท่านเนี่ยสามารถบอกเราได้เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราฟังทำให้เป็นเรียนรู้ให้เป็นเราจะรู้ว่าทางไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะท่านเป็นลองไว้แล้วสมัยก่อนที่เป็นเจ้าชายท่านก็อยู่ในวังมีบาทบริจาริกามีพระราชวังสามฤดูความเพียบพร้อมเพราะพระบิดาเนี่ยต้องการให้ท่านเป็นพระมหาจักรพรรดิไม่อยากให้บวชพยายามหาแต่สิ่งดีๆไม่เห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชไม่ให้เห็นพยายามบล็อกทุกทางเพื่อให้ท่านได้เสพกามแล้วก็สุขอยู่ในกามเพื่อจะได้สร้างบารมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่แต่ด้วยบารมีของพระองค์เนี่ยเต็มที่แม้กระทั่งเสพอยู่ในกามท่านก็ไม่เห็นมันมีความสุขเลยเพราะเสพแล้วก็เบื่อหน่ายเสพแล้วก็เบื่อหน่ายไม่เห็นมีอะไรที่มีความสุขแท้จริงเลยเสพแล้วก็อยากเสพอีกเสพแล้วก็อยากเสพอีกเสพจนกระทั่งเบื่อเมื่อท่านได้มีโอกาสได้ออกไปนอกวังท่านก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายเห็นนักบวชเห็นเทวทูตทั้ง4เนี่ยท่านก็เห็นว่าชีวิตมีแค่นี้เหรอมีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีตายท่านก็เห็นนักบวชแล้วก็เออหนทางนี้น่าจะใช่แล้วเมื่อเห็นว่าหนทางจะใช่ท่านก็ไปปฏิบัติไปหาฤาษีท่านก็ไปหาฤาษีสองท่านที่เป็นนักบวชที่เป็นผู้ฝึกจิตฝึกใจนะครั้งที่แรกท่านผิดแล้วนะผิดที่ไปอยู่ในวังแล้วก็มีแต่เสพกามอยู่เสพกามก็ไม่ใช่ก็เสพอีกก็อยากอีกเสพอีกก็อยากอีกไม่ใช่ทางละนี่คือกามสุขาลิกานุโยคไปอยู่ที่กามก็ไม่พ้นทุกข์แล้วหลังจากนั้นพออยากจะพ้นทุกข์ก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บท่านก็ไปเจอฤาษีสองท่านไปนั่งเข้าฌานถึงฌานเจ็ดฌานแปดไปเพ่งคิดว่าการเข้าฌานจะให้ความสุขอันนี้คนไหนที่ติดสมาธิต้องเข้าใจนะพระพุทธเจ้าท่านเดินมาแล้วท่านเข้าฌานถึงฌานเจ็ดฌานแปดพอออกจากฌานท่านก็บอกว่าพอสมาธิไม่มีแล้วเนี่ยมันยังโลภยังโกรธยังหลงมันยังมีเราเวลาหิวยังเราหิวเวลาเห็นยังเป็นเราอยู่ยังมีตัวตนอยู่ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ทางสุขขนาดไหนมันก็เสื่อมได้เพราะมันเป็นสุขจากการเพ่งจากการกดก็มาเห็นตรงนี้มันก็เป็นอัตถกิลมัฏฐานิโยคก็คือการทรมานจิตกับการควบคุมจิตเอาไว้ท่านเห็นแล้วมันไม่ใช่แล้วมันยังทุกข์อยู่ท่านถึงถอยออกมาแล้วก็ขอลาฤาษีสองท่านเพื่อจะไปหาทางออกที่ถูกต้อง เมื่อออกจากฤาษีแล้วเนี่ยไปเข้าฌานแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เลยจะออกไปหาทางที่ใช่พอเดินไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทรงตั้งใจว่าจะหาทางออกก็มานึกโอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะร่างกายนี้หรือที่แรกนึกว่ากามก็ไม่ได้ใช่ไปเข้าสมาธินึกว่าจะได้สุขก็ไม่ใช่พอมาคิดว่าโอ้ตัวการสำคัญนี่มันน่าจะเป็นร่างกายนี่แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นบ่อของทุกข์ก็เลยไปทรมานในถ้ำอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อไปทรมานปัญจวัคคีย์ก็เห็นว่าโอ้นี่ขลังจริงๆไม่กินหิวไม่กินง่วงไม่นอนเอาพระทนกดพระทนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้เอาฟันกัดฟันเอาไว้ทรมานจนผอมยิ่งผอมยิ่งทรมานคนสมัยนั้นน่ะสมัยพุทธกาลยิ่งศรัทธาคนไหนยิ่งแห้งมากๆไม่นอนเลยไม่กินเลยทรมานมากๆเขาก็ศรัทธาเพราะเขาไม่รู้ทางสายกลางคืออะไรเหมือนสมัยนี้เหมือนกันพวกเราคนไหนไม่นอนเลยภาวนา5ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ขยับเลยเราศรัทธาคนเหล่านั้นคนไหนที่นั่งเป็นท่อนไม้เพ่งเข้าไปข้างในศรัทธากันเต็มที่คนไหนที่มีบะคำเต็มตัวสักยันเยอะๆเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาบางคนก็บอกเขาเป็นสายมูแต่เขาไม่รู้ว่าสายมูต้องเวียนเกิดเวียนตายทั้งหลายชาติหลายชาติมันยิ่งทรมานมากปัญจวัคคีย์ก็ยิ่งศรัทธามากเอาของมาถวายมาดูแลมาบำบัดมาทำโน่นทำนี่เกิดศรัทธาแต่หลังจากที่ทรมานจนผอมได้ 6,000 ษาเลยนะทรมานตั้ง 6,000 ษาเลยนะพระองค์ก็จะบอกไม่ใช่มันยิ่งทรมานไปกันใหญ่เลยมันไม่ได้ทำให้จิตนั้นนะเห็นสภาพธรรมที่แท้จริงได้ด้วยบารมีอันเต็มที่ก็ทรงนึกถึงตอน7ขวบนี่แหละสามารถอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวแล้วจิตมันรวมเข้าไปในสมาธิขณะที่รวมเข้าไปในสมาธิมันมีสติเข้าไปด้วยตรงที่มีสติเข้าไปด้วยมันแตกต่างกับการเข้าไปเจอฤาษีตอนที่เข้าไปอยู่กับฤาษีเนี่ยไปเพ่งอย่างเดียวเลยเพ่งไม่มีสติมีแต่สมาธิจดจ่ออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปกำหนดไว้ชัดเจนชัดเจนจนเข้าไปในสมาธิพอเวลาตอน7ขวบเนี่ยอายุตอนนั้นเนี่ยยังเด็กอยู่มันไม่มีอะไรมาปรุงแต่งของเก่าท่านเกิดขึ้นมาพอมันมีสติเข้าไปในสมาธิพอเข้าไปวิตกปุ๊บก็รู้ว่าวิตกวิจารสมาธิเกิดขึ้นก็รู้ทันพออยู่กับวิจารมันมีติปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจท่านทรงเห็นวิจารณ์กับอารมณ์สมาธิท่านทรงเห็นอารมณ์กรรมฐานแยกอยู่ส่วนหนึ่งเห็นวิจารณ์นั้นเลื้อยลงไปเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาท่านสามารถเห็นปิติเกิดขึ้นทางใจท่านท่านมองเห็นปิติและเห็นอารมณ์กรรมฐานไปด้วยตัวผู้รู้ท่านเกิดขึ้นแล้วปิติเสื่อมลงจากฌาน2ความสุขเลื้อยขึ้นมาทางใจท่านท่านมองเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาพอความสุขหดลงไปเอกคตาอุเบกขาเลื้อยขึ้นมาท่านเห็นว่าโอ้จริงๆไอ้สุขหรือทุกข์เนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากจิตนี่เองพอท่านเห็นว่าตัวจิตคือตัวสำคัญไม่ใช่ไปหลงออกไปข้างนอกที่กามจมอยู่ที่อารมณ์ไม่ใช่ไปเพ่งเข้าสมาธิลึกเข้าฌานไม่ใช่ไปทรมานร่างกายที่เรียกว่าอัตตกิริมิฐานโยคท่านเห็นแล้วโอ้ตัวสำคัญคือตัวจิตนี่เองจะสุขจะทุกข์ขึ้นอยู่กับจิตเห็นจิตเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้เห็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นรูปหรือนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะจิตไปจับทุกข์ที่เราสุขทุกวันเนี่ยเพราะจิตไปจับสุขเพราะจับทุกข์เราก็ทุกข์เพราะทุกข์ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะจับสุขเราก็ทุกข์เพราะสุขก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของทุกอย่างมันเลื้อยขึ้นมามันก็หายไปอย่างสุขอย่างทุกข์อย่างปิติเอกคตาอุเบกขามันมีก็หายสุขมีก็หายมันเลื้อยขึ้นมาวิตกเกิดขึ้นวิตกก็หายไปปิติเกิดขึ้นมาปิติก็หายไปสุขเกิดขึ้นสุขก็หายไปเอกคตาอุเบกขาเกิดขึ้นก็หายไปพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสิ่งนี้เมื่อเห็นสิ่งนี้ท่านทรงรู้ว่าโอจิตขณะนั้นของท่านเนี่ยมีสติกับสมาธิมันอยู่ในทางสายกลางขณะที่เข้าไปในฌานท่านไปด้วยทางสายกลางเพราะมีสติกับสมาธิเดินงานเพราะท่านเห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเลื้อยขึ้นดับไปตามฌานต่างๆที่เกิดขึ้นทรงเห็นว่าตัวการสำคัญไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ที่ตัวจิตก็คิดว่าจิตเนี่ยสำคัญที่สุดพอรู้ทางเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ถอยออกมาจากการทรมานร่างกายมาทานอาหารหยาบๆเมื่อทานอาหารหยาบๆปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็รู้สึกกระด้างกระเดื่องและรู้สึกไม่พอใจละเห็นว่าท่านจะหลงไปในกามอีกละก็เลย ปล่อยท่านไว้ว่าพระองค์เดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อยู่กับปัญจวัคคีย์ตอนทรมานร่างกายแล้วไม่สำเร็จนั่นคือสิ่งที่อัตถคาถาจารย์ตอนหลังบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะได้เห็นปัญจวัคคีย์จะได้เป็นพยานให้เห็นว่าทรมานร่างกายแล้วมันไม่สามารถสำเร็จได้แต่เมื่อปัญจวัคคีย์จากไปแล้วพระพุทธเจ้าเดินทางสายกลางมาใช้ชีวิตตามปกติเห็นไหมครับพวกเราเองเราอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละจะมีแอร์ก็สามารถบรรลุธรรมได้นั่งเก้าอี้สองชั้นสามชั้นก็บรรลุธรรมได้เพราะบรรลุที่จิตไม่บรรลุที่กายเพราะนั้นไม่ต้องไปทรมานร่างกายที่ถ้ำเลยเราอยู่ในเมืองในวังก็ได้เพราะพระพุทธองค์ทรงทรมานมาก่อนแล้วจะอยู่ในวังก็ไม่สำเร็จไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สำเร็จไปอยู่ในฌานเป็นฤาษีก็ไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกมันอยู่ที่จิตว่าฝึกมันดีไหมฝึกเข้าทางสายกลางไหมเพราะที่คนจะบรรลุธรรมขึ้นอยู่กับจิตที่มีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มรรคอีก7ตัวนั้นเจริญหรือเปล่าเข้าใจไหมฝึกถูกต้องไหมงั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดกว่าถ้าพุทธเจ้าจะเจอสัมมาทิฏฐิใช้เวลาตั้ง4อสงไขยเกษแสนกับจะรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือทางสายกลางเพื่อปฏิบัติให้มันดับเพื่อเข้าสู่นิโรธฉะนั้นกว่าจะเจออริยสัจ4เจอทรัพย์อันยิ่งใหญ่พุทธเจ้าสร้างบารมีไว้ตั้ง4อสงไขยเกษตรแสนกับจนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องไปทรมานร่างกายไม่ต้องไปนั่งในป่าในถ้ำไม่ต้องไปรอให้งูเลื้อยขึ้นมาไม่ต้องไปรอให้เสือเดินผ่านเราอยู่ในแอร์เปิดแอร์เย็นๆสบายสบายนั่งนานๆมันก็ปวดขานั่งนานๆก็เบื่อง่วงขี้เกียจฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นได้เสมอยิ่งยุคพวกเราไม่จำเป็นต้องไปทรมานเดี๋ยวนี้ป่าก็กลายเป็นรีสอร์ทไปหมดละเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยขอให้คุณเพียรถ้าเราไม่ขยันก็ต้องสร้างบารมีขึ้นมาพอนั่งแล้วขยับนั่งแล้วขยับก็ต้องอดทนนิดนึงพออยากขยับดูอยากพออยากดับปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรบังคับให้เราขยับแล้วเราก็นั่งต่อได้ถ้าเราไม่มีขันติความอดทนไม่มีสัจจะเราก็จะถูกความทุกข์ทั้งหลายพาเราเคลื่อนอยู่เรื่อยๆพาเราหนีอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมาเห็นแล้วว่าทางสายกลางก็คือการไม่ทรมานร่างกายการไม่เผลอไปที่กามฉะนั้นคนจะปฏิบัติมันจะมี2 อย่างก็คือไม่หลงก็เพ่งอยู่2 อย่างแค่นั้นเองคราวนี้ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องตามทางท่านเพราะท่านทำผิดมาก่อนแล้วกว่าที่จะเจอถูกได้นะพุทธเจ้าผิดมาแล้วแล้วท่านก็ออกสอนให้รู้ว่าอันไหนใช่ทางเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ตามท่านเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่านี่คือใช่ทางแล้วพระองค์ก็ทรงเดินหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่จะปฏิบัติเดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ก็มาเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสัปปายะที่เหมาะสมมีแม่น้ำเนรัญชลาไหลผ่านใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่มรื่นสงบพระโพธิสัตว์ก็ทรงสร้างโพธิบัลลังก์ขึ้นมาแล้วก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ท่านทรงอธิษฐานบารมีแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกหากค่ำคืนนี้เราไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็จะยอมตายณที่แห่งนี้ความเด็ดเดี่ยวแต่ตรงนี้ถ้าท่านสร้างบารมีเนี่ยจะอธิษฐานบารมีท่านมีปัญญาแล้วนะท่านรู้แล้วนะว่าค่ำคืนเนี่ยท่านจะต้องได้แน่นอนเพราะท่านรู้ทางแล้วท่านถึงอธิษฐานไม่ใช่เราไม่เคยปฏิบัติเลยเราจะอธิษฐานขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราก็ทำไม่ได้หรอกทำแต่บุญทำแต่ทานมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงมีแต่จมกับอารมณ์มีแต่เพ่งมีแต่ปิติมีแต่สุขแล้วเราจะอธิษฐานบารมีเข้าเป็นชาติสุดท้ายได้อย่างไรเพราะเราทำเหตุไม่ถูกผลก็จะไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงมองแล้วทางสุดตรงที่ผิดเป็นยังไงบ้างทรงเห็นทางสายกลางแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานเลยขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ใช้จิตที่ถูกต้องเนี่ยลงมือปฏิบัตินั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สร้างบารมีจนยามที่1สามารถตรัสรู้เข้าสู่ปุพเพนิวาสานุสตินญาณเห็นการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติของพระองค์เองไม่มีประมาณแล้วยามที่2ก็เห็นเหตุของการเกิดไปทำกรรมอะไรบ้างเข้าสู่จุตูปปาติญาณเป็นญาณที่สามารถเห็นกรรมไปทำกรรมอะไรบ้างทำให้เราไปเกิดเพราะนั้นเห็น การเกิดก็คือเห็นทุกข์นี่เองเห็นทุกข์ก็คือเห็นการเกิดก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายพอเกิดมาแล้วก็ต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจพอเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครรอดพ้นจากทุกขสัตว์นี้ได้เลยนี่คือสัจจะสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนเกิดมาต้องเจอหนีไม่พ้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นคนหล่อคนสวยคนแก่คนรวยคนจนทุกคนมีคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคุณจะเจริญเท่าไหนรวยขนาดไหนดีขนาดไหนคุณต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วพระองค์ก็ทรงมองเห็นต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสมุทัยก็คือตัณหาอุปาทานเพราะตัณหาเนี่ย3อย่างตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วทำให้อุปาทานประยุทธ์เอาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ร้ายขนาดไหนร้ายที่ว่าไม่มีสติอวิชชาพาจิตไปจับทุกข์ก็เลยทำให้ตัณหาอุปาทานยึดทุกข์นั้นเมื่อยึดทุกข์แล้วเนี่ยก็ไปทำกรรมกิเลสที่พาเราทำกรรมที่ควบคุมจิตเราคือตัณหาและอุปาทานมันเมื่อมีทุกข์แล้วกระทบแล้วเนี่ยกระเทือนขึ้นมาจิตไปจับทั้งกระทบไหลไปที่กระเทือนเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายและตัณหาควบคุมอารมณ์นั้นแสวงหาอุปาทานจับปุ๊บทันทีก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมที่ถูกขันห้าครอบงำด้วยตัณหาอุปาทานก็ไปมีทุกข์ต่อในอนาคตจิตดวงนี้ทุกข์นะไปจับปุ๊บจิตดวงหน้าก็ทุกข์ทั้งวันก็ทุกข์ทั้งปีก็ทุกข์ทั้งชาติก็ทุกข์เพราะมีตัวตนอยู่ในกองทุกข์พระองค์ทรงเห็นเนี่ยคือกลางของทุกข์ทั้งหลายก็ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เองทำไมเราถึงโศกเศร้าล่ำไรลำพันทำไมเราถึงแก่เจ็บแล้วตายเพราะเรามีการเกิดเพราะเห็นการเกิดเกิดขึ้นนี่เองทำไมเราถึงเกิดเพราะเราไปทำกรรมได้พบไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องไปเกิดรับผลของกรรมทำไมเรายังต้องทำกรรมอยู่เพราะเราไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นทำไมเราถึงยึดมั่นถือมั่นเพราะเรามีตัณหาแสวงหาในอารมณ์ที่กระทบพอกระทบปุ๊บไปแสวงหาแล้วถึงไปยึดมันทำไมเราถึงมีเหตุปัจจัยอะไรถึงไปแสวงหาด้วยตัณหาก็เพราะเกิดเวทนายินดียินร้ายพอโลกกระทบแล้วเกิดความพอใจความไม่พอใจในโลกยังหวือหวายังอร่อยยังเร่าร้อนกับการกระทบก็เกิดเวทนาก็ทรงเห็นว่าทำไมเราถึงจะมีเวทนาก็เพราะมีผัสสะทุกครั้งที่กระทบแล้วเนี่ยจะเกิดความยินดียินร้ายกระทบเราชอบกระทบเราไม่ชอบยังมีตัวเราเมื่อไหร่ที่ชอบไม่ชอบเปิดประตูให้ตัณหาสะสมตัวตนสะสมตัวตนก็ทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้มีผัสสะคือการกระทบก็เพราะมีอายตนะไงเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราเคยทำกรรมเก่าเอาไว้กรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรจิตไปจับปุ๊บก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวผลิตหน้าตารูปร่างของเราให้เป็นทุกวันนี้งั้นเราหน้าตาแบบนี้รูปร่างอย่างนี้เนี่ยความคิดเนี่ยเป็นตัวสร้างเรามาถ้าจิตที่จิตดวงสุดท้ายจุติจิตเกิดขึ้นปุ๊บจิตไปจับปั๊บจิตต่อจากจุติจิตก็คือปฏิสนธิจิตทันทีไม่มีการว่างพอตายปุ๊บจิตดวงต่อไปปฏิสนธิความคิดในจิตดวงสุดท้ายมาสร้างเนื้อสร้างตัวพอมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยอวิชชาพามาเกิดสรุปแล้วจิตดวงที่2ก็รับผลของกรรมที่ไม่ครบองค์3ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายผลของกรรมก็มารับปุ๊บก็ผัสสะรับผลทันทีเลยไม่มีคำว่าบังเอิญเรามองเห็นว่าอะไรล่ะเป็นเหตุให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็งี้ไงนามรูปนามรูปก็คือกรรมเก่าที่เรามาสร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณซึ่งประกอบด้วยหทัยภาวะความเป็นเพศกรรมชรูปคือกรรมที่คิดในจิตสุดท้ายจิตตชรูปคือจิตที่มาปฏิสนธิมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ทรงมองด้วยความละเอียดด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นเหตุให้มีนามรูปก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมีวิญญาณไงวิญญาณไปจับเอาความคิดในจิตตรงสุดท้ายที่เรียกว่าสังขารสังขารที่ปรุงทำไมสังขารถึงปรุงอยู่ในจิตตรงสุดท้ายก็เพราะมีอวิชชาไงเพราะไม่รู้แทนที่จะรู้จิตดวงสุดท้ายแทนที่จะรู้กระทบแล้วกระเทือนพอกระทบแล้วกายมันจะตายตรงที่กายจะตายถ้ามีวิชามันจะเห็นกายตายใจคิดในจิตดวงสุดท้ายมันจะรู้ด้วยวิชาแยกแล้วก็อยู่ในโสมันดับปุ๊บเนี่ยเมื่อจิตดวงสุดท้ายนะความคิดมันดับปุ๊บเนี่ยสังขารเนี่ยปรุงขึ้นมาจิตรู้ทันสังขารดับปุ๊บ เมื่อสังขารดับปุ๊บทันทีวิญญาณไม่สามารถเกิดต่อได้วิญญาณดับเมื่อวิญญาณดับทำให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีนามรูปไม่สามารถเอาจิตมาปฏิสนธิได้เมื่อนามรูปดับโดยทำให้อายตนะไม่มีมาเกิดไม่มีเกิดในครบ3กำเนิด4ไม่มีการเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นก็เลยไม่มีอายตนะก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เมื่อไม่มีอายตนะก็เลยเป็นเหตุให้ไม่มีผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาก็เลยถึงไม่มีเมื่อเวทนาดับทำให้ตัณหาดับเมื่อตัณหาดับทำให้อุปทานไม่มีที่ยึดเมื่ออุปทานไม่มีก็ทำให้ภพสิ้นเมื่อพบสิ้นก็ทำให้ชาติไม่มีเพราะชาติไม่มีชรามรณะแก่เจ็บและตายทุกต่อไปในอนาคตก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นปฏิจจสมบัติแบบอนุโลมและปฏิโลมเมื่อพบสิ้นชาติสิ้นก็ทำให้อาสวะสิ้นเลยเข้าสู่อาสวะขยายานทำให้จิตเข้าไปตัดอาสวะดับเป็นสมุเฉทปหานเลยตัดสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในค่ำคืนสุดท้ายที่สร้างบารมีมานานแสนนานทั้งหมด20อสงไขยเกษตรแสนกับเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เปลี่ยนจากเจ้าชายสิทธัตถะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และอยู่ที่สัตตสถานทั้ง7ในการเสวยวิมุตติสุขอาทิตย์แรกก็ทรงอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันทรงใช้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องอยู่ทั้งอนุโลมและปฏิโลมอนิโลมและปฏิโลมเมื่อพระองค์ทรงเจอปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเจออริยสัจ4เพราะปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ที่รวมไว้ตั้งแต่ทุกข์และก็สมุทัยเมื่อไหร่ที่ขันธ์5กระทบขันธ์5เกิดขึ้นเนี่ยกระทบปุ๊บทันทีเมื่อไหร่ที่อายตนะผัสสะกระทบกันเกิดขันธ์5เมื่อขันธ์5เกิดขึ้นนั้นทุกเกิดขึ้นละ เมื่อทุกเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเปิดประตูให้สมุทัยเกิดขึ้นคือตัณหาและอุปาทานเมื่อตัณหาและอุปาทานเกิดขึ้นปุ๊บจิตไปจับปุ๊บเนี่ยก็ทำกรรมแล้วตัวสมุทัยเป็นเหตุให้มีทุกข์ในจิตดวงต่อไปเมื่อไม่ทุกข์ดวงต่อไปปุ๊บก็ไปมีผัสสะที่อื่นก็เป็นทุกข์ต่ออีกเพราะว่ามีทุกข์แล้วต้องมีการกระทบพอกระทบเสร็จแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาตัณหาก็ควบคุมจิตให้ไปมีทุกข์ต่อไปงั้นทุกข์จิตก็ทุกข์เพราะมีสมุทัยพาไปทำกรรมจมก็เถิดทางมโนกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้ทำเสร็จแล้วก็เกิดทุกข์ในจิตดวงต่อไปเสร็จแล้วทุกข์ในจิตดวงต่อไปก็กระทบอีกกระทบอีกก็เกิดตัณหาอีกตัณหาหล่อเลี้ยงเราทุกขณะจิตเมื่อมีตัณหาอีกไปทำกรรมอีกก็ไปมีทุกข์ต่อไปอีกงั้นวนอยู่ในทุกขณะทุกวันทุกวันทุกวันก็ทรงเห็นแล้วเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนจบเป็นไตรลักษณ์อันนี้ก็คือมรรควิธีคือทางสายกลางต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมาที่ทุกข์มารู้ทุกข์มาแยกรูปแยกนามตรงที่กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่คือกองของปัญญาเมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เสร็จแล้วดับปุ๊บทำให้ตัณหาอุปทานไม่มีคราวนี้การจะไปสร้างภพคือทำกรรมไม่มีการทำกรรมไม่มีก็คือทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในปัจจุบันที่อายตนะกระทบตรงที่มีผัสสะนี่เองเมื่ออายตนะกระทบผัสสะกระเทือนขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์กระทบแล้วเกิดเวทนาแยกโยนิโสเห็นเจตสิก3ขันธ์แยกโยนิโสเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตรงที่อายตนะผัสสะเวทนากระทบแล้วกระเทือนเห็นไตรลักษณ์ทำให้มันจบลงตรงนั้นทำให้นิโรธเกิดตรงที่นิโรธก็ว่าเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บอารมณ์มันดับอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เลยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดทำให้ตัณหาถูกละเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีปฏิจจสมุปบาทขาดทันทีสมุทัยเลยถูกละนิโรธเลยเกิดขึ้นกับจิตตรงนั้นพระองค์จงเห็นสัจจะว่าทุกสมุทัยนิโรธการดับต้องเดินมรรคเท่านั้นถึงจะดับได้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่7อาทิตย์เมื่อถึง อาทิตย์ที่7พระองค์ทรงนั่งปริวิตกอยู่ในใจเหลือเกินใครหนอจะฟังธรรมแบบนี้รู้เรื่อง ถนัดพังคนมาฟังธรรมแบบนี้รู้สึกปวดหัวมากเลยไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเลยตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทั้งอนุโลมและปฏิโลมทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์คืออะไรคือขันธ์5ขันธ์5มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคืออะไรคือตัณหานิโรธมี5อย่างมรรคมี8อย่างมีแต่การเรียนรู้แบบนี้ใครก็จะสนใจกันสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันกว้างขวางมากทั้งกรรมและผลของกรรมภพภูมิทั้งหลายเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยใครจะมาเข้าใจหนอพระองค์ทรงนั่งมีพุทธปริวิตกเหมือนกันสมัยก่อนมีแต่การบวงสรวงมีการอ้อนวอนก็คิดถึงสมัยเนี่ยคนสมัยนี้ก็ยังมีบวงสรวงมีศาสนพิธีมีพิธีกรรมมีการอ้อนวอนมีการบูชาเทพเดี๋ยวนี้มีมูเตลูมีบูชาพระพิฆเนศเทพต่างๆนี่บูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณคนสมัยนี้ก็หันมาบูชาพญานาคมีแต่บวงสรวงมีแต่อ้อนวอนมีทำพิธีพระราหูของดำไหว้สารพัดสารเพทำทุกอย่างเพื่อขอมีแต่การขอไม่มีใครปฏิบัติทรงมีปริวิตกหนักเลยเวลาปฏิบัติก็จะเอาสมาธิเอาความดีทรงกังวลอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ทรงนึกอยู่ถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่สอนแล้วเพราะดูแล้วใครจะมาเข้าใจก็ร้อนถึงเท้าสหัมสบดีผมพรหมเนี่ยทรงนั่งนึกแล้วได้ยินสามารถเข้าสมาบัติได้เพราะท่านอยู่ที่อานิจกถาไปอยู่ที่ชั้นสูงสุดของสุทธาวาสผมท่านสามารถเห็นวาระความคิดของพระพุทธเจ้าโอ้หนอโลกจะถึงการชิบหายซะแล้วจะวินาศซะแล้วเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่สอน โลกนี้จะแตกสลายเสียแล้วร้อนถึงพระพรหมท่านเลยลงมาขออาราธนาอุตส่าห์สร้างบารมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสร้างบารมีมาตั้ง20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับสร้างบารมีตั้งใจว่าจะรื้อขนสัตว์ให้ออกจากกองทุกข์ฉะไหนเลยถึงจะไม่สอนยังมีบุคคลยังมีมนุษย์อีกหลายคนยังมีเทวดาอีกหลายดวงจิตวิญญาณที่มีผงธุลีเบาบางอยู่ในดวงตาทรงออกสอนเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงบัวสี่เหล่าเขาทรงนึกนะก็แท้จริงอยู่นะยังมีบัวทั้งสี่เหล่าคนตั้งหลายชนิดที่จะสามารถฟังธรรมเรารู้เรื่องบัวเหล่าที่หนึ่งเป็นบัวที่โผล่เหนือน้ำมาแล้วบานสว่างสวยบัวเหล่านี้แค่ฟังหัวข้อธรรมพอฟังปุ๊บเขาก็ตรัสรู้เข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้เลยยังมีบัวเหล่านี้ยังเหมือนพวกเราพอฟังธรรมปุ๊บหัวข้อเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็งงไม่เข้าใจแต่คนบัวเหล่าแรกน่ะอย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยทำเหล่าไรเกิดแต่เหตุถ้าพุทธเจ้าพระตถาคตทรงมีปกติสอนเหตุของธรรมเหล่านั้นและการดับไปของธรรมเหล่านั้นพระตถาคตเจ้าทรงมีปกติสองเหล่านี้แค่ฟังแค่เนี้ยท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมทันทีเลยฉะนั้นผู้ที่มีบารมีเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งพอฟังหัวข้อธรรมปุ๊บตรัสรู้เลยก็ทรงนึกถึงบัวเหล่าที่สองบัวเหล่าที่สองเนี่ยพอเล่าถึงหัวข้อธรรมปุ๊บอธิบายเนื้อธรรมนิดหนึ่งอธิบายนิดๆหน่อยๆพออธิบายนิดหน่อยโอ้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยทันทีบัวเหล่านี้บัวที่อยู่กำลังอยู่ในน้ำกำลังโผล่น้ำมานิดหนึ่งปริ่มน้ำเป็นบัวเหล่าที่สองบัวเหล่าที่สามเป็นบัวที่บานตูมขึ้นมาแล้วตูมขึ้นมาแล้วแต่อยู่ในน้ำเป็นบัวที่อยู่ในน้ำแต่มองเห็นแสงสว่างลำไรมองเห็นแสงสว่างที่โผล่มาจากน้ำเพราะฉะนั้นบัวเหล่านี้ไม่ได้เป็นบัวตูมอยู่ข้างล่างแล้วโดยเหนือโคลนเหนือดินมาแล้วอยู่ตรงกลางน้ำแล้วพร้อมที่จะบานในวันรุ่งขึ้นแต่เป็นบัวที่ยังตูมอยู่เป็นบัวที่ฟังหัวข้อธรรมพอฟังหัวข้อธรรมแล้วเนี่ย ต้องอธิบายเนื้อธรรมต้องท่องต้องเพียรต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องทำรูปแบบต้องสร้างบารมีเป็นบัวที่ได้ฟังธรรมต้องสาธยายธรรมให้ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆท่องบ่อยๆจดบ่อยๆฝึกบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆ เพราะเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ยังไปไม่ถึงแต่เห็นแล้วแต่ต้องทำเอาไม่เคยฟังก็ต้องฟังฟังแล้วฟังอีกจดแล้วจดอีกฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีก แต่เป็นบัวที่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะต้องฟังหัวข้อฟังการอธิบายฟังรายละเอียดฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็คงจะเป็นพวกเรานี่แหละแต่ถ้าอาจารย์พูดหรือครูบาอาจารย์พูดนั่งอยู่นะ หูได้ยินนะแต่จิตไปอยู่ที่ความง่วงจิตไปอยู่ที่อดีตไปอยู่ที่อนาคตสังเกตนะถ้าฟังธรรมแล้วเราตื่นเต้นเรามีปิติในการฟังเรามีฉันทะในการฟังมีง่วงขนาดไหนเรามีปิติในการฟังคนนี้เขาเร่าร้อนที่จะพ้นทุกข์แต่ถ้าฟังไปแล้วก็เบื่อฟังแล้วก็ง่วงฟังแล้วก็ไร้สาระบอกฟังแล้วหลับเนี่ยเราใช้จิตของสัตว์เดรัจฉานมาฟังเราใช้จิตของสัตว์นรกมาฟังเราใช้จิตของเทวดามาฟังบางคนใช้จิตของพรหมมาฟังนะพอฟังไปแล้วเพ่งไปข้างในมันเลยไม่รู้เรื่องเพราะอยู่ที่พรหมวิหารไม่ได้อยู่ที่สติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมแล้วทำความเข้าใจเมื่อพระองค์ทรงเห็นเหล่านี้แล้วก็ยังสามารถพ้นทุกข์ได้ก็ทรงเห็นบัวเหล่าที่4คือบัวที่ตุ่มๆอยู่ข้างล่างอยู่ใต้โคนพร้อมที่จะเป็นอาหารของเต่าเต่าก็คืออวิชชาเต่าก็คืออวิชชาที่มาพร้อมกิเลสทั้งหลายมาพร้อมกับของหลอกล่อที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้เป็นอาหารของเต่าเวลาเต่ามาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็กินอาหารเหล่านี้อร่อยพอฟังธรรมเท่าไหร่มันก็หัวเราะฮึฮึฮึฮึพอฟังธรรมปุ๊บมันก็ไม่เห็นสาระของธรรมบัวเหล่านี้หามีประโยชน์ไม่เพราะว่ายังเป็นอาหารของสังสารวัฏเป็นอาหารของอวิชชาก็เวลาปฏิบัติธรรมเวลาฟังธรรมไปไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรผู้ที่เอาจริงเอาจังยังเห็นพวกที่นั่งคุยนั่งเล่นยังสนุกสนานยังเอนจอยกับพบยังเอนจอยกับความสนุกสนานคนไหนที่เขาเอาจริงเอาจังปุ๊บเนี่ยเป็นบัวเหล่าที่3เนี่ยเขาเห็นธรรมเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ฟังธรรมแล้วสำเร็จทีเดียวแต่เขามองเห็นว่าข้างหน้าต้องบรรลุธรรมแน่นอนเขาจะชิงธงในชาตินี้เขาก็เพียรเขาจะเอาจิตตรงสุดท้ายเขาก็เพียรเขามีเป้าหมายชัดเจนพอมาถึงปุ๊บเก็บที่หลับที่นอนปุ๊บเขาอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเดินจงกรมไม่พูดไม่คุยกับใครเดินทำความรู้สึกตัวพอมาถึงที่ที่เป็นสัปปายะแล้วใช้ให้คุ้มค่าเวลากินข้าวเสร็จล้างจานเก็บงานจิตอาสาแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานอีกครึ่งชั่วโมงเข้าไปเอนหลัง10 นาทีกลับมาล้างหน้าล้างตามานั่งต่อมาเดินต่อคนลุยของเขาเช้าสายบ่ายค่ำคนที่เขาเอาจริงจังส่วนคนไหนที่เป็นเต่าเป็นอาหารเต่าก็คุยกันไปเล่นกันไปเพลิดเพลินกันไปว่าเราจะเป็นอาหารเต่าหรือเปล่าอยู่กับกามหรือเปล่าหรือเราจะเอาจริงจังถ้าพวกเราเป็นบัวเหล่าที่1เราก็คงเกิดเจอท้าพุทธเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างให้กับตัวเองเมื่อพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทรงเห็นว่าโอ้มันมีหนทางอยู่นะยังมีคนหลายจริตก็ทรงนึกถึงอาจารย์ทั้งสองที่เป็นฤาษี2 ท่านยังมีผงธุลีในดวงตาเบาบางก็ทรงจะเสด็จไปโปรดพอไปถึงแล้วทั้งสองท่านก็ถึงกาลชิพายซะละพอเข้าถึงฌาน7 ฌาน 8เข้าถึงอรูปฌานพอไปถึงอาจารย์ท่านแรกตายไปเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอีกท่านตายไปเมื่อวานเนี่ยไม่สามารถช่วยได้แล้วถึงแม้ว่าไปอยู่ในพรหมก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าท่านได้มีอายตนะไม่สามารถรับรู้ธรรมะได้ฉะนั้นคนไหนที่นั่งกรรมฐานแล้วคุณเข้าไปในอรูปไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณนั่งกรรมฐานคุณปฏิบัติมีแต่เพ่งคุณไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะคุณไม่มีอายตนะเมื่อไม่มีอายตนะก็ไม่มีผัสสะไม่มีการแยกรูปแยกนามเพราะไม่เข้าถึงปัญญาข้อที่1ในการแยกรูปแยกนามไม่เข้าถึงปัญญาข้อที่2ในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะไม่มีอายตนะไม่มีการกระทบมันคนไหนไม่รู้จักกระทบไม่รู้จักกระเทือนไม่รู้จักไตรลักษณ์ไม่รู้จักรูปจักนามคุณต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้ซะก่อนมาเป็นมนุษย์ปุถุชนให้ได้ซะก่อนปรับจิตให้ได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะหลังจากที่ฤาษี2ท่านไม่สามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็ทรงเดินไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันคิดดูนะถ้าเราไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเราเดินทางจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ราชที่พระศรีมหาโพธิ์เนี่ยไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยที่สารนาถใช้เวลานั่งรถเนี่ย7-8 ชั่วโมงเลยนะแต่พระเจ้าเนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยเท้าเนี่ย ช้เวลานานเหลือเกินแต่ด้วยความเพียรด้วยความเพียรด้วยปัญญาด้วยความที่มีพระมหากรุณาธิคุณท่านเดินไปหาฤาษีท่านเดินไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นเหตุให้เกิดวันสำคัญวันเนี้ยที่พวกเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติด้วยกันวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเพราะหลังจากที่สำเร็จแล้วเนี่ยพระธรรมที่ได้ประกาศวันแรกก็คือวันนี้นี่เองอาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8อาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8พอไปถึงปุ๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยท่านแรกที่ได้สำเร็จเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นโสดาบันก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะต่อไปก็มีท่านวัปปะภัทริยะมหามานะท่านอัสสชิปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมเหมือนกันเท่ากันแต่ผู้ที่สร้างบารมีมาถูกอธิษฐานแล้วก็ถูกทำนายมาเมื่อแสนกับเนี่ยจะได้เป็นปฐมสาวกคนแรกที่ได้ฟังธรรมจักรก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่คือค่ำคืนสุดท้ายที่ได้ปรับจากปุถุชนธรรมดามาเป็นสงสาวกสงสาวกก็คือ4คู่8บุคคลเป็นผู้ที่ควรทักขิเนยะเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาเอาของมาถวายได้ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญได้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนี่คือทักขิเนยะบุคคลเป็นโสดาบันท่านแรกในวันเพ็ญเดือน8ท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกฟัง5คนที่เหลือก็เป็นท่านวัปปะภัทริยะมหามานะอาสาชิคนละวันคนละวันคนละวันเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน8อัญญาโกณฑัญญะได้เป็นโสดาบันแล้วก็ต่อไปก็แรม1ค่ำแรม2ค่ำแรม3ค่ำแรม4ค่ำจนกระทั่งครบ5คนคนละวันแต่ละท่านก็ถูกทำนายเอาไว้ว่าจะเป็นท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3ท่านที่4ท่านที่5ในพุทธศาสนาในองค์ก่อไปต่อไปก็เมื่อถึงการสมควรแล้วทั้ง5คน5วันก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันเมื่อได้ฟังธรรมจักรแค่ได้ฟังว่าทางสุดโต่งคือทางที่ผิดคืออย่างไรเวลาจะปฏิบัติทางที่ผิดคืออย่างไรแล้วก็สอนทางสายกลางคือทางที่ถูกคืออย่างไรมรรคมีองค์8แล้วก็สอนถึงอริยสัจ4ว่าปฏิบัติอย่างไรรู้ทุกอย่างไรสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรเรียนรู้ว่ามันคืออะไรทั้ง5คนเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมในขณะนั้นเนี่ยในอาทิตย์นั้นน่ะซึ่งเราก็อยู่ในภายในอาทิตย์นี้ก็สมมุติว่าเป็นช่วงจังหวะเดียวกันที่เราก็ได้ปฏิบัติในช่วงที่ในสมัยพุทธกาล5วันจบแล้ววันที่6พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนต่อเรื่องอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่สอนลึกสูงขึ้นไปกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรสอนให้รู้ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นรูปและนามล้วนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังพระสูตรที่2ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในขณะเดียวกันเลยเพราะว่าปฏิบัติเป็นแล้วเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยก็ลงมาที่รูปนามแยกรูปแยกนามโยนิโสก็เลยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อฟังสำเร็จแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดเลยเพราะเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นไตรลักษณ์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5พระองค์ตอนนั้นก็มีพระพุทธเจ้า1มีพระอรหันต์5แล้วหลังจากนั้นน่ะออกมาข้างนอกก็เจอพระยัสสกุลบุตรก็มาสอนอีกพระสูตรนึงนะในอาทิตย์ที่เรากำลังอยู่นี่แหละพระสูตรที่3ก็เรียกว่าอนุปุพพิกคาถาพระยัสสกุลบุตรเป็นปุถุชนคนธรรมดาได้ฟัง2รอบในวันเดียวกันได้ฟังอนุปุพพิกคาถาเรื่องของทานศีลสวรรค์กามโทษของกามแล้วก็เนกขัมมะนี่คือปุถุชนคนธรรมดานะแต่ถ้าเป็นสงฆ์เป็นพระเป็นนักบวชท่านก็สอนเลยสอนถึงอนัตตลักขณสูตรโดยสอนทางสุดตรง2ทางปฏิบัติอย่างไรอย่างไรผิดอย่างไรถูกทางสายกลางเป็นอย่างไรอริยสัจ4เป็นยังไงพอสอนเสร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติถึงเห็นไตรลักษณ์ถึงเป็นนักบวชน่ะได้ถึงอย่างนี้เลยแต่คนธรรมดาท่านสอนให้ทำทานก่อนรักษาศีลก่อนถ้าทำทานรักษาศีลก็จะมีกามโทษของกามแล้วก็สวรรค์ท่านก็สอนเรื่องภพภูมิไงครับสอนเรื่องทำอะไรได้อะไรผลอะไรเหตุอะไร ได้เข้าถึงทานศีลสวรรค์กามโพธิ์ของกามเพราะรู้ว่าทำอะไรได้ผลอะไรเสร็จแล้วท่านก็ตบท้ายด้วยเนกขัมมะคือการมาถือบวชรักษาศีลแล้วเนกขัมมะก็ต้องประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพอมาเนกขัมมะปุ๊บก็ฟังครั้งแรกท่านยัสสกุลบุตรได้โสดาบันพอมาฟังครั้งที่สองหลังจากที่บิดาติดตามมาก็ฟังรอบสองท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้มีพระสูตรตั้งสามพระสูตรมีพระอรหันต์เกิดขึ้น5ปัญจวัคคีย์1พระยัสสะ1พระพุทธเจ้าเป็นแสง2รูปเป็น7รูปก็เป็นความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธซึ่งศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อการที่จะทำให้คนมีความเชื่อและศรัทธาและบวงสรวงแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติแล้วมีประวัติอย่างแท้จริงมีพระไตรปิฎกแจ้งอย่างแท้จริงแล้วก็มีหลักฐานซึ่งสามารถค้นเจอที่อินเดียที่เนปาลอย่างแน่นอนอย่างแน่จริงไม่ใช่เป็นศาสนาที่แต่งตั้งขึ้นมาโดยใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นศาสนาที่มีบุคคลที่สำเร็จอย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้ตัวเองเจอธรรมะแล้วก็ให้ธรรมะนั้นพาตัวเองจากเป็นผู้ที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์กลายเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีหลักฐานอย่างแท้จริงว่าธรรมะของพระองค์สามารถเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นสงฆ์สาวกเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นมีรัตนะ3ด้วยความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆในศาสนาพุทธมีหลักฐานแล้วก็มีพระไตรปิฎกสืบเนื่องแล้วเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบธรรมะของเราโดยมีพระมหาโดยมีพระอานนท์โดยมีพระอุบาลีมีพระมหากัสสปะแล้วก็มีพระอริยบุคคล500กว่ารูปไปสังคายนาพระไตรปิฎกในช่วงขณะที่มีพระพุทธเจ้าอยู่พระอานนท์ทรงท่องจำได้ทรงจำได้คำสอนนี้สืบเนื่องมาเป็นของจริงแล้วก็ปฏิบัติกันได้จริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่พวกเราได้มาร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมสาธยายธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้หลักแล้วเราต้องนำหลักมาใช้หลักที่สำคัญก็คือเวลาปฏิบัติคุณต้องเข้าทางสายกลางให้ได้ซะก่อนขณะที่จิตของเราเนี่ยเพ่งอยู่หลงอยู่เราต้องรู้ว่าทางสุดโต่งคืออะไรเพราะเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาโดยการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดถ้าเราถนัดลมหายใจถนัดพุทโธถนัดพ้องทองยุบคุณอย่าไปจับที่พุทโธที่ท้องคุณนั่งคุณเดินคุณสวดมนต์เอากรรมฐานขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวสบายสบายถ้าเราฝึกสติจะไม่มีส่วนใดของร่างกายจะไม่เพ่งจะรู้สบายสบายจะเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งแล้วท้องพองเห็นร่างกายแล้วก็พุทโธไปด้วยจะรู้สบายสบายเพราะเราต้องการฝึกสติเราไม่ต้องการเอาสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าไปทำสมาธิแล้วก็ไม่ใช่แต่ท่านไปเจอสมาธิที่วิเศษอีกอันคือสมาธิแบบผู้รู้ซึ่งเราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเมื่อหากรรมฐานขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวสบายสบายไม่ชัดไม่เพ่งไม่เอาดีเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่รักษาศีลเอาไว้สภาวะเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เมื่อมีกรรมฐานแล้วก็รู้สึกตัวสบายสบายสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมารู้สึกตัวคำว่าขันห้ามันเด้งขึ้นมาเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเดินจงกรมนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงให้มันเบื่อขึ้นมาให้มันขี้เกียจขึ้นมาให้มันง่วงนอนให้มันปิติให้มันสุขให้มันเพ่งขึ้นมาให้มันเจริญรู้เสื่อมให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อขันห้าเด้งทำงานแล้วเขาเนี่ยโอกาสของเราคือเราจะได้สังเกตจิตเราถ้าจิตเราหลงไปสู่ความสุดโต่งสองทางก็คือให้สังเกตจิตก่อนถ้าวิ่งจากการปฏิบัติจากกรรมฐานไปเพ่งไว้ไปหลงที่อารมณ์ไปจมกับอารมณ์ไหลออกไปจมกับอารมณ์แล้วเพ่งไว้สุดโต่งสองทางเนี่ยเราต้องทำคือรู้ทันพอเรารู้ว่าผิดถูกจะมาแล้วสติจะเกิดแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็จะมาอยู่ที่ปัจจุบันวิหารธรรมเสร็จแล้วพอรู้ปุ๊บเนี่ยกลับมาจิตก็เข้าทางสายกลางหนึ่งขณะพอทำไปอีกมันหลงไปหาอารมณ์อีกรู้ทันกลับมาอีกจิตก็จำอารมณ์ได้อีกหนึ่งขณะมันกลับมาแต่ละครั้งได้สติหนึ่งขณะจิตวางอารมณ์ได้ทีละขณะขณะขณะอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยอยู่ที่ฐานแล้วก็ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์อันนี้จากสติเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นต้องอาศัยเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้ถ้าไม่เพียรไม่ได้กลิ่นถ้าไม่เพียรก็เพลินไปกับอารมณ์มันฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆ จะแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนรู้ทันกลับมาที่ฐานจับฐานไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานจนกระทั่งจิตจำฐานได้จิตเลยอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาเองโดยไม่บังคับโดยไม่เพ่งและไม่บังคับเอาไว้แล้วตรงนี้จิตตั้งมั่นเนี่ยเขาพาจิตมาดูรูปแล้วดูนามดูกายแล้วดูใจไม่มีเราแล้วนะมีเทพผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นมันจะรู้ทันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดทางอายตนะทั้ง6จิตจะรู้ทันโดยไม่ไหลไปหามันไม่เพ่งเอาไว้เพราะเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตจะแยกรูปแยกนามเองจะเห็นเป็นขันธ์5อายตนะ12จะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4ธาตุ18จะเห็นเป็นรูปและนามทั้งหมดก็คือรูปและนามเนี่ยคราวนี้ศิลปะทางการเดินวิปัสสนาเมื่อเราจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตไม่ไหลจิตไม่เพ่งจิตก็เลยเห็นกายและใจที่เป็นของเราอ่ะเป็นรูปและนามแทนเห็นเป็นรูปก็คือกายเห็นเป็นใจก็คือเจตสิก3ขันธ์แล้วเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ชอบไม่ชอบเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะรับรู้การกระทบโดยไม่ไหลเห็นแต่ไม่เป็นเห็นแต่ไม่เป็นตรงนี้อยู่กับกรรมฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามไปเมื่อเดินนานๆนั่งนานๆมันจะมีการทำงานของขันธ์ห้ามันจะกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาทางมโนทวารคือเจตสิกคือความนึกคิดบางทีก็กระทบที่อายตนะเลื้อยขึ้นมาที่เวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทนักปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวสิ่งนี้เมื่ออยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามแล้วเข้าถึงปัญญาที่สามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยเพราะจิตมันถึงฐานแล้วตั้งมันต่อไปก็จะเห็นเลยปัญญาอีกตัวก็จะเห็นว่าพอกระทบปุ๊บมันเลื้อยมาที่มโนทวารเลื้อยมาที่เวทนาตัณหาตรงที่เลื้อยอย่างจิตต้องตั้งมันแล้วถึงฐานเห็นอารมณ์นั้นเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่จับมันนามขันธ์ทั้งหลายถ้าจิตไปให้ค่ามันมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องตั้งมั่นดูมันเห็นแล้วให้มันแสดงความจริงให้เราเห็นตรงนี้แหละเข้าสู่วิปัสสนาญาณแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักตัวนี้มาปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญของศาสนาพุทธแล้วก็ทำความยิ่งใหญ่อลังการให้กับจิตเราตั้งจิตทำให้ได้ชาตินี้เรามีโอกาสแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วก็เอาการบ้านไปปฏิบัติทั้งที่อยู่ที่บ้านที่ฟังธรรมอาจารย์อยู่แล้วท่านที่อยู่ในศูนย์นี้ก็ปฏิบัติร่วมกันใช้การบ้านมีสติตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามอยู่ที่การแยกรูปแยกนามเมื่อขันห้ามันเด้งขึ้นมาถ้าจิตนั้นไหลหลงเพ่งรู้ทันแล้วกลับมาแต่ถ้ากระทบปุ๊บจิตรู้ทันกระทบเราก็เห็นใจกระเทือนขึ้นมาคิดดูความคิดที่สอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์นี่คือการบ้านของทุกคนแล้วก็ทำกิจให้จบให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ต้องขออนุโมทนากับมหากุศลจิตของทุกท่านที่สร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอายตนะครบ6ส่วนแล้วก็มาสัมผัสบุญอันยิ่งใหญ่คือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามภายในภัยบุญในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงเรียบเรียงไว้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจนจบอย่างงดงามที่สุดขออนุโมทนาครับ